Словы «памешчык» або «пан» і «жыт» у беларускай і расейскай гісторыі напаўняліся часта процілеглым зместам. Там гэта былі ворагі простага расейскага народу. Тут яны і былі народам, арганічнай часткай паспалітага беларускага насельніцтва. Сёння мы ведаем толькі расейскі змест гэтых словаў і несправядліва прыкладаем яго да ўласнай гісторыі. Вострая брама. Серыя адмысловых перадач на сотыя угодкі першай беларускай газеты «Наша Ніва».